Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund.
Tere, siin on keskpäevatund, jälle traditsiooniliselt Tallinna stuudios. Ainar Ruussar, Urmas Jaagant ja Priit Hõbemägi. Urmas Alender, juba mees, kes vaatab kõike seda janti, mis meil siin toimub teiselt poolt pealt. Laulis, et kõik läheb mööda ja öö läheb mööda ja nii see elus on, et ka kõige raskemad ajad lähevad mööda, aga kõigepealt tuleb need üle elada. Oleme nüüd täna sellises olukorras, et kui täna keskpäeval väljastati uusi andmeid korona olukorra kohta, siis on informatsioon ju selline, et tänaseks hommikuks oli Eestis diagnoositud 306 inimest, kellest 50 on vanuses 60 või enam aastat. Ööpäevaga tehti 318 ja nendest 23 osutus positiivseks ja üldse on siis 31. jaanuarist alates Eestis tehtud 2812 testi. Ja see testimine ongi üks selline teema, mida arutakse väga palju nii Eestis, seda arutakse väga palju ka maailma ajakirjanduses. Ühed räägivad, et tuleb testida. Näiteks Maailma Terviseorganisatsioon, WHO, ütleb, et testida. Ja siis on neid, kes ütlevad, et ei ole just vaja liiga palju testida, et liiga suur testimine vastupidi tekitab müra. Üks selline artikkel oli täna ka Postimehes. Ja siin me siis nüüd oleme. Ühed targad räägivad ühte juttu, teised targad räägivad teist juttu, aga mida me sellest kõigest ise siis arvama peaksime?
See, noh, testida või mitte testida ja kas testida kõiki ja kui palju, noh, kusagil läheb absoluutselt ka maailma kõige rikkamate riikide võimekuse piir, aga noh, see, kui seda testimist või mitte testimist laiendada kogu sellele olukorrale, siis selle kriiside pastikuks ju see, et küsimusi on sadades ja tuhandetes kordades rohkem kui vastuseid tänasel päeval. Ehk siis see ongi vastik olukord, et me muudkui küsime ja tegelikult meil ei ole vastuseid. Ja ei ole ka kellegi otsa vaadata, kes ütleks mingisuguseid vastuseid. Et sellised kriisid ongi hästi ebameeldivad. Et kui ma olen kohanud optimisti, kes ütlevad, enne seda kriisi on öelnud, et oh, mulle meeldivad kriisid, siis on midagi lahendada. Et ma olen nendega nõus ainult ühel tingimusel, et mulle meeldivad kriisid, siis on midagi lahendada juhul, kui kriis on lühiajaline ja noh, suhteliselt raamidesse surutud. Et selle kriisi puhul ei saa küll öelda, et mulle kriisid meeldivad.
jah, selle testimise puhul muidugi see on nii jube keeruline ja mulle tundub, et tegelikult kõik on sel teemal nagu mitte asjatundjad lõpuni, et mida peamiselt ilmselt põhjustab see, et selle viiruse osas pole veel asjatundjaid tegelikult ju lõpuni olemas. Et no mina vist olles lugenud erinevaid materjale, kuulun kergelt ikkagi sinna leeri, kes leiab, et seda testimist peaks pigem tegema rohkem. Et ma saan aru meditsiinilisest aspektist, et on oluline testida neid, kellel on mingid sümptomid, et saada aru, mida nendega siis peaks nagu tegema, kuidas nagu ravima, kui seda ravi üldse on. Aga teiselt poolt minu jaoks on ikkagi suur küsimus on see poliitilise otsustamise koht, et poliitiliste otsuste tegemiseks mulle näib, et sellisest testimise mahust nagu kindlasti ei piisa, et teha adekvaatsed otsuseid, et okei. Mida ma sellega silmas pean, just nimelt see, et me oleme praegu, valitsus on otsustanud kehtestada selle eri olukorra, aga minu jaoks on küsimus selle eri olukorra, kas nii-öelda leevendamises, lõpetamises, osalises leevendamises ja kõiges selles muus, et kuidas need otsused hakkavad tulema ja mille pinnalt neid tehakse, et ma räägin väga erinevate inimestega, ka poliitika ringkondadest, nii poliitikute endi, kui ka nende lähedal olevate inimestega. Mina on aru saanud, et ei ole mingit selget plaaniseni, et mida teha. Et üks asja muidugi, mida öeldakse avalikult, on see, et kui need juhtumid hakkavad kukkuma, vähemaks jääma, nakatumine väheneb, nii-öelda on näha, et haigus hakkab taanduma, siis saab hakata neid ka leevendama. Aga kes see teab, millal ta hakkab taanduma? Et kui need testid, mida praegu tehakse, näitavad, et see vähenemine on, kuidas me teame, et seda kuskil mujal ei ole? Et näidake mulle poliitikud, kes võtab vastu otsuse leevendada neid meetmeid, võib-olla kuulutada isegi eriolukord lõppenuks ja siis näiteks 3 nädala pärast algab uus puhang. Et sellist poliitikut Eestis ei ole olemas.
Sellist poliitikut ei ole olemas ka, ma arvan, teistes riikides.
Jaa, aga ma tahaks selgitada, et selle testimise eripärased, et Eestis on otsustatud, et testitakse vähe. See, et siin ööpäevas tehakse 300 testi, see on hästi, hästi väike arv, et meil on tehtud 18. märtsil 395 testi ja saadi 33 positiivset ja 17. 238 testi ja 20 positiivset ja 16. 254 testi ja 34 positiivset ja see on nagu rütm on enam-vähem ühe samasugune. Sama nende testide arvuga saadaksegi enam-vähem selline arv neid positiivseid vastuseid nakatanud. Aga kui see testide arv oleks suurem, siis me saaksime teistsuguse arvu. Nüüd need testide tegemisel on nagu kaks eesmärki. Üks on siis leida üles need inimesed, kes on testida neid, kellel on mingisugused sümptomid ja suunata need siis ravile. Aga teine, see laiem testimise idee on selles, et saada informatsiooni, mille põhjalt teha üldse poliitilise otsuseid, et mida me peame tegema. Ja seda ei ole võimalik teha ilma, et oleks informatsiooni selle kohta, mis laiemalt riigis toimub, et kus kohas on pesad. Näiteks laia testimisega me saaksime teada, et kuskil mingisuguses linnakeses on mingisugune pesa või mingisugune koht või mingi linnaosa, et seal on mingisugune pesa. Et kui me jätkame testimist, siis ainult nende sümptomitega inimeste testimist, siis me ei saa iialgi teada seda, milline on selle haiguse levik tegelikult ja me ei saa teada, millised osasid Eestis tuleks näiteks isoleerida, kellega ei pea üldse mitte midagi tegema. Ja see on nüüd selle testimise kõige, selle meie vähese testimise kõige suurem probleem, et ühelgi ei valitsusel ega mingisugusel ühelgi eri komisjonil ei ole tegelikult mitte mingisugust adekvaatset informatsiooni, mis tegelikult Eestis toimub. Me lihtsalt ei tea, kui palju meil on nakatanud. Aga sellel on üks väga selge põhjus. Lihtsalt riik magas maha testide ostmise. Riik ei ostnud teste ja siin tuleb vaadata otse silma Tanel Kiigele ja Sotsiaalministeeriumile ja Tervisametile. Sellepärast, et erafirmad Eestis suutsid osta teste, viiekohalise numbriga teste, aga riik ei suutnud. Riik ostis 4-kohalise numbriga teste ja see tähendab seda, et riigi ettevalmistus selleks kriisiks, mis läks juba käima väga-väga ammu, on olnud väga halb ja see on üks põhjus, miks muide on selline strateegia tehtud, et testitakse ainult neid inimesi, kelle on sümptomid, sellepärast, et riigil ei ole neid teste. Praegu on käsi pikalt sirutud, tehaks, me teeme nii-öelda koostööd erafirmadega, aga kui erafirmad ei teeks koostööd, siis riik oleks käpuli ja see on väga, väga paha asi.
No kõlab ikka natuke tagantjärele tarkusel. Ma olen sugu nõus, jah, et riik on üht ja teist ja kolmandat maha magand, sõltumata sellest, milline partei on opositsioonis või milline on valitsusliidus, aga praegusel hetkel ei ole kindlasti häid lahendusi ja noh, millali mina olen mõelnud, on küll see, et tegelikult iga inimene peaks ilmselt võimalikult vähem vaatama kellelegi otsustajatest otsa, et tuleb selles kriisis hakata harjuma, aga ise hakkama saama rohkem. Sõna otses mõttes, vaadata üle oma käitumismustrid, elurütm, tarbimisharjumused. Paratamatult on see kriis panud igale inimesele vastutuse ja vastutustundetu on vaadata või oodata kellegi otsa või kellegi teise otsa või oodata abi. Et loomulikult on olukorrad, kus ei, on vaja kõrvalt abi, aga noh, ma olen rääkinud väga paljud inimestega, seal hulgas ka pari kõrgema politseinikuga ja tegelikult noh, nemad kardavad ühte väga, väga lihtsat asja, et kui see kriis venib pikale, siis tekib kas piirkonniti või mõnede inimeste hulgas tekib ühiskondlik stress, mis võib näiteks tuua uue kuritegevuse laine või mingisuguse sellise noh, asja, millega ma ei ole harjunud, kuni ma ei tea, rahutusteni välja.
Muide, see on väga oluline, see seostub täpselt samamoodi jällegi selle testimisega, et kui ei ole, ütleme, see info, mis me praegu saame, me näeme neid numbreid, need vaikselt kasvavad, aga neid trende keegi praegu nagu väga ei seleta, et mis siis nagu riigis toimub. Me oleme olnud üle nädala eri olukorras, on väga ranged meetmed, tõsi, mõned eriti ranged meetmed on jätnud valitsus enda nii-öelda trumbina veel taskusse, aga selline olukord võib tekkida, kus inimestel tekib sihuke käega löömise meeleolu, et ma istun siin kodus, pean tegema kodust tööd ja kõik ma muid asju, ma ei saa kuskil käia, aga numbritest ei paista, et midagi läheks paremaks, et midagi läheks halvemaks, kõik on kogu aeg nagu sama ja tekib sihuke nii-öelda võib-olla võlts selline kindlustunne, et võib-olla see on just see koht, kus samamoodi võiks laiem testimine olla see, mis aitab nagu aru saada, mis siis nagu riigis tegelikult toimub ja inimestel on seda infot vaja täpselt samamoodi nagu poliitikutele, et saada aru, kas need piirangud, et inimesed peavad tajuma, et need piirangud töötavad, et need annavad mingit efekti, et nende mõjul on nagu tulemus. Need piirangud, mis valitsus eri olukorras kehtestas, nende, noh, arvestades, et tavaliselt need siiamaani on räägitud, et kaks nädalat on see periood, mille jooksul mingid mõjud, mingite sammude mõjud avalduvad, siis järgmise nädala lõpus me võib-olla näeme alles nende kehtestatud piirangute mingisugust mõju, aga kas need nende testide hulgas, mis praegu tehakse, üldse avalduvad, et kas inimesed näevad, et tõesti kodus püsimisest on olnud kasu, et see, et ma ei läinud kuhugi oma sõbra sünnipäevale, et siin minemata, et sellest on olnud kasu, kas me näeme selliseid käega katsutavad tõendeid kuskil, kui need tulevad, siis ma usun, et see aitab ära hoida selliseid rahutusi või selliseid inimeste sellist minne laskmise meeleolu.
Jaa, seal on veel nüüd mitu asja meil. Üks küsimus tuli, et küsib Kaupa, et miks on paha see, kui, et riik teeb koostööd erafirmadega. Paluks arenda mõte lõpuni. Kriisis on elementaarne, et kaasatakse kõike ressursse. Ma ei öelnudki, et see on halb, et erafirmadega tehakse koostööd. See vastupidi, see on väga hea ja see on normaalne. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et erafirmad olid 5 korda paremini valmistunud, ettevalmistunud selleks, et inimesi tuleb testida. Aga seda oleks pidanud tegema ka riik. Nüüd, kui vaadata seda, mis maailmas toimub, siis nendel selle laialdasel testimisel on ka üks väga oluline, see on väga oluline infoallikas selleks, et me saaksime aru, kuidas haigus üldse liigub. Et kes keda nakatas, et kui on sellised, praegu tuuakse nagu edulugudena näiteks Singapuri või siis Lõuna-Koread, siis see, kuidas nad on saavutanud oma tulemused, ehk siis, et on nakatamine viidud või siis nakkuste hulk on viidud väga madalale, seal on nagu kaks asja, üks on see, et ulatuslik testimine, et teatakse, kes on nakatunud, ulatuslik testimine võimaldab välja selgitu selle, kes on nakatunud, nüüd nende nakatanute käest uuritakse, kellega nemad on kokku puutunud, kes on need inimesed, kus nad käisid, kellega kokku puutusid ja neid inimesi testitakse omakorda ja kõiki need küsitatakse jälle. Niimoodi koguneb andmebaas ja saadakse aru , kuhu haigus läheb . ja niimoodi suudetakse seda hoida siis kontrolli all . ja teine asi on siis see , et mida juba mitmes kohas maailmas ja Lõuna-Koreas on ka tehtud , et kasutatakse siis nii-öelda moodsaid kommunikatsioonivahendeid , et vaadatakse , et kus inimesed on käinud , et see on nii-öelda mobiilne geopositsioneerimine , kuna inimesed liiguvad mobiiltelefonidega kogu aeg , mobiiltelefonid on kaasas , et see näitavad , kus inimesed käivad , mida nad teevad . Nüüd kindlasti hakkaksid sellised privaatsuse eestkõnelejad hakkaksid kohe karjuma , et see on minu oma asi , kus ma oma telefoniga käin ja neid andmeid ei tohi kasutada . üks suur juhtum oli Iisraelis , kus siis umbes nädal aega tagasi võttis Iisraeli siis salapolitsei Shin Bet võttis kasutusele tohutu andmebaasi , mis sisaldab endas inimeste mobiiltelefonide liikumist ja sisuliselt nende inimeste nagu ööpäevaringset kaardistamist , kus nad on . Selgus , et see Iisraeli salapolitsei Shin Bet on pikki-pikki aastaid kogunud endale meeletu andmebaasi selle kohta , aga tänu sellele nad saavad nüüd öelda , et kus inimesed on käinud . kui keegi on käinud mingisuguses nakkusepesas , siis saab sinna saata kohe maskidega inimesed seda testima . et minu meelest Eesti , mis on ju ka pealegi seadustega sätestanud seda , et telekomid peavad andma informatsiooni , kui riik seda tahab , et võiksid samuti kasutada seda informatsiooni . ja meil on ka mitmed firmasid , mis on nii-öelda sellist nagu geopositsioneerimist ja inimeste mobiiltelefonide liikumise alusel liikluse planeerimist teinud . et meil on just nagu peaks digiriik olema , et me võiksime kõiki neid asju kasutada nüüd .
no sinu poolt kirjeldatud juhtumi puhul on ainult see oht , et kriisid tulevad ja õnneks kriisid ka lähevad , aga noh , teoreetiliselt võib kellelgi tekkida kiusatus kõiki jälgida ja kogu aeg . aga mina seda nii väga ei karda , sellepärast et noh , ma arvan , et me kõik elame nii palju , vedame oma elu nutiseadmetes , et me olemegi nagu kala akvaariumis , et mul on täiesti ükskõik , kas mind keegi jälgib või ei jälgi , ja päris ausalt , et me elame teistsuguses maailmas . mis tegelikult on minu jaoks üks probleem on see , et kui ma vaatan , kuidas noh , inimeste , ma ei tea , omavahelistes vestlustes või kusagil sotsiaalmeedias levivad mingisugused vandenõuteooriad . noh , ärme räägi libauudistest , tark inimene tunneb libauudise ära või kahtleb selles . aga tekivad mingisugused ja levivad üle kogu maailma mingisugused vandenõuteooriad . noh , üks on see , et Hiina alustas tegelikult bioloogilist maailmasõda selleks , et hävitada Euroopa ja Ameerika majandus , eks ole , noh , selline teooria levib . Levib mingisugune vandenõuteooria , et kogu see värk on tegelikult , et keegi tegelikult teab palju rohkem sellest koroonast , kui meile räägitakse . Et see on mingi jube asi ja tegelikult meile ei räägita , miks kehtestatakse eriolukordasid ja suletakse piire . Et see tegelikult on kütus sellele , noh , ma arvan , peagi tekkivale eriolukorrast tulenevale stressile .
See kindlasti tekib ja mis puudutab seda nagu nii-öelda jälgimist , muidugi enamik inimesi saab öelda , et personaalselt mul on ükskõik , et ma niikuinii , mis mul siin nagu varjata on , aga laiemas plaanis võib-olla me räägime sellest natukene vara , sest et kui on olukord , kus on iga meede on vajalik selleks , et seda asja kontrolli alla saada , siis võib-olla on nagu vara rääkida sellest , et kas me tegelikult saame kõik need vabadused nii-öelda pärast tagasi , ma ei tea , mis iganes see pärast saab olema . Võib-olla see pärast saabki olema see , et meil lihtsalt ongi üks viirus , mis meid hakkab kord aastas külastama , võib-olla mitte , sest tolleks hetkeks me kindlasti oleme targemad ja ehk on ka juba vaktsiinid või ravimid , aga ta hakkab nagu iga-aastaselt käima . Me ei tea , mis see olukord täpselt on , aga minu jaoks on ikkagi , ma olen selle peale noh , olen kodus , on ju , palju aega mõelda , et kas me hakkame neid vabadusi , kas me päriselt ka saame need kõik tagasi , pärast kui see asi nagu leeveneb või .
Kas Helmed ikka nõustuvad , Helmed ja Ratas nõustuvad sulle kõiki sinu vabadusi tagasi andma või ?
Väiksemas mastaabis jah , ja suuremas mastaabis ka aga laiemalt , et on ju lihtne öelda , et me peame teie neid nii-öelda mobiiliandmeid edasi jälgima selleks , et juhuks , kui tuleb uus puhang , on meil nagu , saame me kiiremini reageerida , selleks me hoiame neid andmeid alles ja kogume ka edaspidi , et noh , võimalusi on ju väga palju , võib-olla see ongi õige , aga võib-olla mitte . et selles suhtes on minu arust väga tõsine küsimus , kuidas see eriolukord , noh , ütleme , kui me läheme kitsamale pinnale , Eesti pinnale , kuidas see lõpeb ja millega see lõpeb ?
aga mõelge , millises stressis on naaberriigi Venemaa president Vladimir Putin . ta on välja kuulutanud referendumi, mis kindlustab tema võimu igavesest ajast igavesti. Ja nüüd on ta olukorras, kus referendum võib-olla jääb ära, aga mis veel hullem, mis saab 9. mai paraadist. Kui Venemaale toime 9. mai paraadi, siis on see hullem kui maailmasõda.
No võib ju teha mingi virtuaalset. Või...
Virtuaalse paraadi Venemaal.
Ja, no, Põhja-Korea saatis jälle kaks raketti kuskile lendu, et saab ju ka rakettide ja värviliste sabadega seda asja demonstreerida. Aga küllab seal jah probleem on, aga kui räägiks natuke sellest praeguse kommunikatsioonisituatsiooni võitjatest ja kaotajatest. Et jälgides seda, kuidas siis neid korona asju meil aetakse nii valitsuse tasandil kui muul tasandil, siis mulle tundub, et üks oluline kaotaja on meil Terviseamet, mis on kaotanud minu meelest või minu silmis praktiliselt igasuguse usaldusväärsuse. Terviseamet on nii halvasti seda kriisi reguleerinud ja monitoorinud, et see on toonud välja selle, et Terviseamet tegelikult on väga halvasti komplekteeritud, kui me meenutame nüüd korraks seda sama Saarema juhtumit, kus siis tekis nagu kaks pesa, siis Saaremaal üritust mitte ei lubanud korraldada, vaid ei keelanud seda ära Terviseameti töötaja, kes on oma hariduselt, kes on lõpetanud õdede kooli. Ja ta ütles, et noh, et lõpude lõpuks saab ikka küll. Ja see on fakt. Ja see on dokumentaalselt tõestud. Üks päev enne seda pidi Tartusse sõitma siis Ale Kokki Itaalia insenerid, et seal mingid liini monteerida. Ja nendele ütles Terviseameti teine töötaja, ütles ei mingisugusel tingimusel. Ja sinna ei tulnud pesa. Ja sellel inimesel oli epidemioloogi haridus. Et ma siin tahaksin öelda seda, et haridus antud juhul on väga oluline. Et õeharidus on ka väga tore, aga kui meil on vaja langetada nii olulisi küsimusi, siis selleks peab olema keegi, kellel on spetsiifiline haridus. Nii et Terviseameti, nii kui ma olen kuulnud, et ka Terviseameti asjad olid nii viletsad seal, et nad isegi kutsuti valitsusse ja öeldi, et kuulge, et kui te oma tegevust kiiresti ei paranda, siis me võtame selle asja üldse täielikult teie käest ära. Ja hakkame ise seda kommunikatsiooni siin tegema. Ja ma mäletan, et veel siis, kui asjad olid täitsa hullud, käis näiteks Ekspress Grupis, käis Terviseameti kommunikatsioonijuht Simo Saar, kes jahmunud ajakirjanikele rääkis, oh mis korona, kuulge, olge rahulikult, peske käsi, kuul, kõik, mitte midagi ei ole. Ja ma ei saa aru, kas inimene on nagu ära tinistatud millegagi, ei saa üldse asjadest aru, või on siis sellised jutupunktid, mis ütlevad, et kuulge, et downplay või vähendage ja see vähendamine, mis minu meelest tehti valel ajal, ongi väga viles strateegia olnud.
Sellega on, siin on üks väga oluline küsimus selle juures on see, et me näeme jällegi seda mõju, mis on nii-öelda ühisel Euroopal või sellisel laial ja turvalisel Euroopal. Ma olen sest mitu korda varasemalt saadetes ka rääkinud erinevate teemadel, kuidas see eriti toiduohutuse teema, mis meil siin on vahepeal jutuks olnud, mida enam vist keegi ei mäleta, et Euroopa on hästi turvaline ja ega ei olegi ju tavaolukorras mingisugust põhjust pidada Eestis või mis tahes Euroopa riigis ametit, mis on valmis päevapealt hakkama tegelema pandeemiatega. Selleks ei ole mitte mingit põhjust, kuna meil ei kuigi tihti ei levi siin pandeemiaid rääkimata ja ka isegi mitte epideemiaid või suuremaid haiguspuhanguidki mitte. Et sellist ametit ju keegi ju loogiliselt ei pea üleval nagu 24/7, et see Terviseamet, mis Eestis on, ma usun, täiesti piisav sellises normaalses olukorras, kus on vaja tegeleda mingite selliste pisemate asjadega. Ja see on, ma arvan, igas Euroopa riigis nii, et ma arvan, et see etteide, ma ei räägi praegu sellest, kas need sõnumid on olnud õiged või valed, aga see etteide, et ei ole olnud valmis, no kuskil ei ole olnud valmis ja ikkagi see nii-öelda ühis Euroopa, selline turvaline mõnus elu, eks ta on kindlasti mingil määral uinutanud, aga ratsionaalne kindlasti ei oleks olnud ka pidada mingisugust massiivset Terviseametit juhuks, kui järgmise 100 aasta jooksul juhtub olema mingi pandeemia, mis jõuab ka siia. Et selleks lihtsalt ei saanud valmis olla, see poleks olnud ratsionaalne ju.
No, kas see kedagi lohutab või ei lohuta või tekitab hoopis uut ärevust, aga no fakt on see, et kui see kriis ükskord ümber saab, siis... Õigus on kõigil nendel, kes ütleb, et see Euroopa ja see maailm ei ole selline, nagu ta oli 2-3 kuud tagasi.
Seda kindlasti ja siin kohal väike paus.
Keskpäevatund. Taliman, Talimi banaana.
Uudiseid koduvabariigist.
Ja keskpäevatund jätkab, Ainar Ruussaar, Urmas Jaagant ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd distantsõppest või koduõppest või ükskõik, kuidas seda nimetakse sellest asjast, mida suur osa Eesti lapsevanemaid ja suur osa meist kõigist on pidanud juba vähemasti pooltest nädalat tegelema, mis tähendab seda, et kui sul on vähemasti üks laps või kaks last, et siis nad koolis ei saa käia ja nad õpivad siis nii-öelda kodus. Erinevatel koolidel on erinevad tehnoloogilised platformid, kus on Zoom, kus on Skype, kus on Messenger, kus on Google Classroom, kus on veel mingisugune muu asi. Kui on mitu last, siis peab olema mitu asja lahti. Ühele lapsele tehakse siis mobiiltelefoni kaamera kaudu klaveritundi, teine istub Zoomis klassijuhataja tunnis, kus poisid keerutavad päid seal kõrvaklapid peas ja no ütleme niimoodi, ise selle kogemusega nüüd kokku puutununa ma pean ütlema seda, et kui samal ajal sul on veel tööd ja kaks last õpib siis distantsõppega koolis, siis ja töö algab ütleme kell 10, siis see kestab rõõmsalt, kooli peab kestab kuskil 4-5 välja, see on paras tegemine, tuleb harjutada ülesandeid, tuleb saata vastuseid ära, mõni platform kukub maha. Ja ütleme ausalt, et see on üks igavene suur töö ja selle kõrvalt siis teha veel oma tööd, kui sa oled nii-öelda kontoritöötaja, täita oma tööülesandeid, hankida informatsiooni ja ära saata. No ma pean ütlema, et ei kujuta küll ette, kui kaua selline tants üldse kesta võiks.
Ei kujuta jah ette ja noh, siin on paras koormus on mõlemal poolel ka see tõttu, et olukord on harjumatu, et koormus on tegelikult kolmepoolne. Õpilased, noh, on koole, kus õppetöö käib tunniplaani järgi, enamus koole, selles mõttes, et kas distantsilt kool algab 8.15, algab tund, enne seda peab olema õpilastel kas ülesanne käes või teada, millise erineva keskkonna kaudu seda tundi, sellest tunnist osa saab saada. Hoopis teissugune olukord on ka õpetajatel, seda ma kogen ise, tõsi, ma olen algaja õpetaja, aga kui ma jutustavas aines, ajaloos või ühiskonnas lähen klassi ette, räägin lugu, räägin teise loo, näitan mingi lühikese dokumentaalfilmi 5-6 minutit, siis räägin arutleme selle üle. Ehk siis nüüd on hoopis teine olukord, et kui ma ei saa ka veebi vahendusel pidada kontakttundi, siis selle konspekti ettevalmistamine, millest ma tahan saada tagasi sidet õpilastel, see nõuab mult nii kohutavalt palju rohkem aega ja energiat, kui minna klassi ette rääkida lugu, selgitada mingisugust poliitikat, et tõepoolest ma tunnistan, et ma olen päris keerulises olukorras ja teen ikka kordades rohkem üks probleem on ka see, et noh, ka erinevad õpetajad kasutavad erinevaid platforme ja noh, ka see tekitab õpilastes teatavad segadust, et noh, selles tunnis peab ta olema Discordis, selles Google Classroomis, kolmandas tunnis peab ta olema noh, ma ei tea, Zoomis. Ja siis mõni õpetaja tuleb ja ütleb, et tavai YouTube'i nüüd kõik, et see tekitab ka teataval määral segadust. Ma väga loodan, et see olukord ei kesta väga kaua, sest et nüüd ma vaatan teie otse ja võib-olla teie teate lahendust, aga mis saab siis, kui koolid on distantsõppel, näiteks jaanipäevani, mille algab kooli vaheaeg. Ma olen kuulnud, võimalik, et see on järjekordne kuulujut ja võimalik, et ma ei tohiks seda praegu levitada, aga ma olen kuulnud juba levimas sellist juttu, et kui distantsõppe kestab jaanipäevani, siis loodetakse, et augustiks läheb olukord paremaks ja kool hakkab mitte 1. septembril, vaid 1. augustil. Kordan, see on kuulujutt, mis taas levib selle kriisiolukorra raames, aga mis saab lõpuklassidest juhul, kui distantsõppe kestab, noh, ma ei tea, veel poolteist kuud. Mina ei tea.
Ei tea, aga üks asi, mis on kindlasti nagu huvitav, on see, et Eestis on väga palju räägitud ju sellest, kuidas tegelikult koolide, ja noh, see on ju ka tõsi, koolide tasemed on väga erinevad, õpilased saavad seal väga erineva ettevalmistuse, natukene sõltub sinu, kuigi see nii võibolla ei tohiks olla, sõltub sinu edasine käega ikka veidi sellest, millisesse kooli sa satud, nii kurb kui see ka ei ole, aga nüüd me oleme olukorras, kus tegelikult need vahed võivad veelgi võimenduda, sest et kodud on inimestel veel erinevamad. Et kui nii-öelda sellist koduse elu erinevust, selline igapäevane kool, no ükskõik kui heal tasemel see kool ka on, ta ikkagi mingil määral ju tasandab, et õpilased on koos, vahetavad seal oma muljeid, kogemusi, nii-öelda arenevad koos ja saavad nagu sarnast haridust, mõni saab, omandab seda paremini, mõni halvemini, aga kui nüüd tehakse seda kodus, kus osad vanemad pööravad kindlasti õppele rohkem tähelepanu, teised vähem, ka see ei pruugi olla see, nagu nii-öelda huvi puudumine, vaid lihtsalt mõnel vanemal on sellisel vääral endal rohkem tööd. Mõni õpilane on kodus, õpib näiteks koolitükkidest kõrvale slikerdamise väga ruttu ära, mõni teeb seda väga kohusetundlikult. Vanematel puudub oskus seda kontrollida ja seda aru saada sellest, mis õpetajatel kindlasti on olemas. Et need vahed või erinevused õpilaste edasi jõudmise vahel võivad tegelikult selle koduõppekäigus suuremaks käriseda, kui nad muidu oleksid olnud.
See on nii ja kui kool on, noh, mingis mõttes on ikka selline nivelleeriv või mingisugusele kooli mõte on kõigile anda võrdne selline startiplatform edasiseks eluks, siis kodud on ju väga erinevad. Tänases Postimehes Mart Juure nalja külje peal on väga hästi kirjutatud, kuidas siis ühte kodusituatsiooni, kus kaksikud päeval magavad, öösel mängivad arvutis Fortnite'i ja Minecraft'i ja siis lisaks veel Grootoopiat. Nii et see võib olla mõnedes kohtades ka selline rutiin. Postimehes oli üks hästi pikk lugu, kus oli kokku kogutud väga erinevaid sellised kogemusi perekondest, kes on need pooldest nädalat koduõpet teinud ja tõepoolest, et väga-väga erinevaid suhtumisi on. Siis ma lugesin ühte huvitavat artiklit suurest välismaa väljaandest Ameerika Ühendriikidest, kus on koronaga ka väga halvad lood, olimata sellest, et see on nii suur ja võimas riik. Ja kus üks ema kirjutas, et kellel on ka kaksikud 8-aastased poisid, kus ta kirjutas, et teate, ma saan aru küll, et see e-kool ja kõik nii edasi, aga vaadake, see on ikka väga eriline aeg, et me oleme täielikult käega löönud, et me oleme lastega kodus, mängime, läheme tülli, lepime ära, teeme kooke, sööme krõpse, vahime liiga palju telekat ja edasi. Ja kuu peale kogu see kool, et ma tunnen, et ma tahan nendega koos olla. Nii et mida ma sellega tahan öelda? Ma tahan öelda, et tõepoolest, et nüüd mitte nii-öelda koolide erinevus ei pruugi enam mõjutada seda pagasit, millega lapsed lähevad ellu, vaid just kodu erinevus. Et need kodud, kus on palju raamatud ja kas haridusele pannakse rõhku ja need püüavad oma lapsi panna õppima, aga need inimesed, kes on ka väga toredad inimesed kõik ja ma ei pane inimesi mingitesse sahtetesse, siis et parem ikka läheme loodusesse, teeme mingisuguse linnumaja, liigume, ka nendel on õigus. Ja see ongi väga keeruline olukord, kus on raske öelda, et mis ja kuidas see peaks olema, sellepärast, et see ongi selline situatsioon, kus me mitte kunagi varem ei olnud. Ei saa eeldada, et nüüd, et vajutame hommikul kella, kõik istuvad juba mingite Zoomide ja Google Classroomide taga ja läheb lahti.
Siin on 10 detail, no kas või üks detail on ruumiline või ruutmeetriline, et noh, on ju perekondi, kus näiteks 3 last jagavad ühte tuba. Ja no, kui nad ei käi koolis ja jagavad hommikust õhtun ühte tuba, õpivad erinevates klassides, siis on see õppimine ka päris keeruline.
Halvem olukord on see, kus mõni neist käib koolis ja mõned ei käi. See on veel halvem olukord.
Just, ja see...
Ma tahtsin veel öelda, aga et noh, ei ole nutikusel piire, et noh, ma näen selle distantsõppe puhul oma õpilaste pealt ja ka oma laste pealt, et see copy-pastimine on ikkagi päris levinud asi ja seda kuidagi tõrjuda, noh, teha individuaalseid teste, noh, näiteks enam kui 100 õpilasele, keda ma õpetan, noh, see on peaaegu võimatu ülesanne.
Kuule, Ainar, aga kas sina vaatad seda õpetaja poole pealt?
Ei, ma vaatan ka lapsevanema poole pealt, täpselt samamoodi.
Kas sulle ei ole tundunud, et osa õpetajaid, kes on tehnoloogiliselt noh, nagu ägedad ja oskavad kõike seda, et nüüd kui nad ei pea, kui neil ei ole need kontakttunde enam, et kui nad lastega klassis ei ole, siis nende loovuse energia vabaneb ja sealt tuleb neid ülesanded sellised teissugused kolmandad, neljandad, et ma mõtlen seda, et kas äkki ei peaks kuidagi tegema niimoodi, et see ei ole pikas perspektiivis üldse jätkusuutlik, et vanemad, kes ei käi tööl, on lastega kodus, sellest päevast nüüd kulutavad 6 tundi on koduõpetajad, ja siis ülejäänud aja on lapsevanemad ja mingi aeg nad peavad tegema ka ära selle töö, et teenida raha, et kogu oma peret üleval pidada. See pikas perspektiivis ei ole jätkusuutlik, et kas mitte koolid ei peaks vähendama seda koormust ja hakkama aru saama, et see on tore, kui õpetaja saadab neid teepahvaid ülesanded, aga lihtsalt ühel hetkel inimeste, ütleme, kumm rebeneb või paaksab tühjaks või balloon visiseb tühjaks, nad ei jaksa enam tundide kaupa ja, olla koduõpetaja.
Ja kindlasti ja seda peavad koolid reguleerima, et noh, soovitus oli ju mitte panna näiteks hindeid, aga see on kooliti ja ka õpetajate puhul erinev, et tegelikult on üks minu mõelest täitsa universaalne reegel, mis ilmselt lühikest aega kehtib, et kui on distantsõppe, siis nii öelda koduseid ülesandeid, ehk siis mis tavaolukorras antakse koju õppida, et koduseid ülesandeid kui sellist ei ole, et need ülesanded, mis antakse, peaks olema keskmiselt lahendatavad selle koolitunni või koolipäeva raames.
See on väga mõistlik.
Ja minu mõelest on see mõistlik reegel, mina püüan seda järgida, ehk siis, et kõik need ülesanded, mida ma annan, testid või konspektid või mida iganes, selle peaksid nad õpilased ära lahendama selle oma tunniplaani järgse tunni raames, on see siis 45 minutit või 90 minutit.
Väga hea mõte, nii et head õpetajad, kes te teete väga tublit tööd, mõelge ka lapsevanemate peale, et meil on juba, toss on täitsa väljas selle pooledese nädalaga, hoidke meid ja siin kohal väike paus.
Keskpäevatund.
Uudiseid koduvabariigist.
Siin keskpäevatund ja Kuku Raadio, Ain Ruusser, Urmas Jaagant ja Priit Hõbemägi ja väljas sajab väikest lund. Räägime ka majandusest, et koolid ja testimine ja tervis ja poliitika on kõik väga olulised, aga lõppkokkuvõttes me kõik käime kuskil tööl, me saame mingisugust palka ja see, mida see eriolukord, mis koronaviiruse leviku tõttu on kehtestatud, see tähendab ka seda, et väga paljud inimesed, kellel olid head töökohad, kellel olid omad firmad või kes töötasid kuskil, on pidanud kas koju jääma, nende ettevõtted on uksed kinni pannud, väga paljud väiksed kohvikud ja restoranid, kus enam inimesi ei ole, või ka suured ja võimsad filmad, nagu näiteks Tallink, mis on 30% ulatuses vähendanud oma töötajate töötasu, et see koronaviirus lööb meile iga päev ka rahakoti pihta.
Jah, noh, seda võib ka visuaalselt näha, noh, Tallinnas näiteks on siis, kui pimedaks läheb, on täiesti harjumata kõndida mööda tänavad, mitte sellepärast, et seal ei ole inimesi.
Mida sa kõnnid seal?
Ma jalutan, ma käin värsket õhku hingamas. Seal ei ole inimesi, aga viirastuslik on vaadata ka Tallinna kesklinnas kõrguvaid klaasist hotelle, kus ei põle ühtegi, akendes ühtegi tuld. Ja ühe hotelliketi juht on ka ju öelnud, et majanduskriis 2008-2009 oli kriis, milles praegu tahaks elada, sellepärast, et siis oli hotellide täituvus madalamal ajal 30%, kuna ei olnud piiridel piirangud.
Ma just mõtlesin, et kui filmimehed tahaksid endale saada sellised kaadrid, mille eest nad peaksid maksma 100 000 dollareid hiljem, siis nad võiksid praegu filmida tühja kesklinna, pimedaid hotelle, pimedaid kvartaleid, tühja laagna teed ja kõike muud, nii et kui te tahate seda filmi kunagi teha 2 aasta pärast loodetavasti, siis te ei jaksa lihtsalt kinni maksta neid kaadridena, aga see lihtsalt väike kõrvale põige.
See majanduse löök saab muidugi olema ilmselt nagu kõige valusem selle asja juures, et no, usutavasti ikkagi inimkonna teaduspotentsiaal on selline, et me selle viiruse suudame vähemalt kontrolli alla saada, kui mitte alistada, aga see nagu majanduslik löök saab olema kahtlemata väga võimas, et mis see nagu tervikuna kaasudub, ilmselt me nagu praegu päriselt ei adugi. Selles mõttes ma olen kindlasti valitsuse lähenemisega nõus, et kõigepealt nagu inimesed, et kes seda majandust üleüldse teevad, siis ta püsti hoiavad, aga mingil hetkel, noh, nagu me näeme ka valitsuse pärast esimesi väga järske inimeste suunas tehtud samme, inimeste tervise kaitseks tehtud samme on pöördunud majanduse poole need järgmised sammud, et see on nüüd hulga keerulisem muidugi, noh, tegelikult ma ei oska võrrelda , kas on hulga keerulisem , aga ta näib sellisena , et need sammud , mida on praegu tehtud , need on ju alles esimesed . et me oleme näinud seda nii-öelda 2-miljardilist päästepaketti , millest muidugi noh , nii-öelda osa on ju selline nii-öelda garantiide andmine .
sealt oli 500 000 olid juba varasemalt laenude garantiid
tegelikult . just , et mina arvan , et tegelikuks nii-öelda näitajaks saab ikkagi see lisaeelarve , mida rahandusministeerium juba hakkas koostama , mis aprilli keskpaigaks umbes peab valmis olema . et see saab olema nagu nii-öelda veidi pikema vaate näitaja , mismoodi me kavatseme sellest asjast kas välja tulla või seda esmajoones üldse üle elada , et ja muidugi seal on ka kõvasti rohkem ohte sees selle koha pealt , kuidas poliitikud teevad nii-öelda seda nende tööst tulenevat keerulist balansseerimist otsuste vahel , mis on sellised nii-öelda ühelt poolt äärmiselt vajalikud ja teiselt poolt ka poliitiliselt nii-öelda neile kasulikud , eks seda faktorit me ei saa unustada üheski aspektis , ükskõik kui suur kriis on .
no ega majandus seisebki kõigi meie najal , et meie olemegi tegelikult see majandus ja ükskõik kui suureks see majanduskriis ka ei kujune , siis noh , lõppkokkuvõttes on inimesed need , kes selle majanduse kas taastavad kiiremini või taastavad aeglasemalt , loomulikult läbi mingisuguste võimalikult palju tarkade otsuste toel , aga ilmselt tuleb kriisiolukorras teha ka selliseid otsuseid , mis ei pruugi olla avaliku arvamuse enamusega kooskõlas . See ongi kõige keerulisem .
Lähme natuke lähemale igaühe nahale , et kui võrreldes 2008. aastaga on elanike laenukoormus oluliselt Eestis tõusnud , inimesed elavad paremini , tahavad oma elutingimusi parandada ja nii edasi ja nii edasi . näiteks kui me sõidame mööda linna ringi ja vaatame , mis ümberringi toimub , siis uusehitusi on täitsa metsik hulk . uusehitused ei ole seisma jäänud , nii suured majad , korrusmajad kui uued elamupiirkonnad , rohelistes vestides töötajad räägivad seal ukraina keeles ja valgevene keeles ja vene keeles ja mõni üksik ka eesti keeles . see möll kogu aeg käib , et mõnikord mulle tundub , et nagu kaks erinevat sellist maailma . üks on see , kus räägitakse koroonaviirusest ja sellest , et tuleb kodus püsida . ja siis on kogu ehitussektor , kus õudne kogu aeg see möll käib , aga see on üks küsimus . ja teine küsimus on see , et ma küll tahaks väga teada , et kes need korterid kõik ära ostab . Need sajad ja sajad korterid , et seal , kus mina elan , sinna lähedale ehitatakse ühte piirkonda , kuhu tuleb 400 uut korterit . no ma tahaks teada , et millised pangad praegusel hetkel jagavad välja 400 inimesele laene selleks , et osta kortereid , mis maksavad seal kindlasti 100,000 ja 200,000 euro vahel või isegi rohkem , et  teiseks , pangad on saatnud laiali siis noh , mina olen oma panga käest saanud siis selle teate , et kui soovite maksupikendust või mingisugust oma nii-öelda laenu , kodulaenu tingimuste muutmist . siis ma mõtlesin väga pikalt , aga okei , et noh , et pakutakse , et lükka siis see nagu aastaks edasi , et aasta otsa maksad ainult intressi . ja ma mõtlen , et aga kui aasta pärast on asjad veel hullemad kui praegu ja siis mul on kaelas iga kuu on mul 2-kordne makse  et see on ju veel hullem , et ma nagu pistan nagu pea täitsa vabatahtlikult endale , pistan vabatahtlikult pea sinna silmusesse , lükkan selle kõik edasi ja siis pärast on pää . kuhu ma siis lähen , siis ei anta mulle mingit pikendust enam .
ei , ma arvan ka , et niikaua kui saab , tuleks ikkagi võidelda hambad ristis olukorraga , mis praegu käes on , aga noh , tõsi on see , et 2008-2009 kriisi ei anna selle kriisiga , mis juba käes on , majanduse mõttes võrrelda , sest noh , tookord kannatas kinnisvara , nüüd kannatab sinu poolt viidatud kinnisvara , transport , turism , laias laastus .
Vaatan praegu Flight Radari lehekülge , noh , me ju teame , et kõik on nagu väga kehvasti , näitan kolleegidele , siin Euroopa taevas on lennukitest  nii tihedalt täis pikitud , õudne lendamine käib , see ei paista üldse sedamoodi , et oleksid mingisugused suurreiside mittereisimine või inimesed ei liiguks .
ja no ma arvan , et need samad sa küsisid , et kes need korterid kõik ära ostab , no ma julgen pakkuda , et enamik neist korteritest ammu müüdud . et need inimesed , kes praegu peaksid hakkama ostma mõnda paberil projekti mis on ju viimase aja trend, et tegelikult ostetakse mitte valmis asja, vaid seda, mida alles hakatakse tegema. Et tõenäoliselt ju need asjad saavad enam-vähem, ma loodan, nagu tehtud, mis on pooleli, aga nagu seda mõju me näeme ilmselt pikemaajaliselt, et need asjad, mida veel ei ole hakatud, mida oli plaanis teha, ütleme, mingid plaanis, mingid arendusi alustada, neid tõenäoliselt lükatakse edasi. Et aga see on nagu tõsine küsimus tõesti, et inimestel, kes tõenäoliselt mingid suuremaid koondamisi nii kui nii tuleb ja palgalangetusi me oleme juba mõnel pool näinud ja tõenäoliselt tuleb laiemalt ja veelgi, et kuidas sellest kõigest koos nagu välja tulla, sellepärast, et siin ei ole nagu selles mõttes ühest kaotajat, et ega pank on ju ka kaotaja sel juhul, kui inimesed kaotavad oma sissetulekutes, et ei tasu ju ka neil olla kuidagi ülemäära range, samas neil on vaja ka olla püsti, et kuidas see nagu kõik tervikuna peaks nagu kokku jooksma selliselt, et kõik võtavad mingisuguse osa sellest töögis sisse ja mitte keegi liiga palju, seda on nagu keeruline näha, kuidas seda nagu jaotada.
Ja üks pank sai veel topelt karistada, ehk siis Rootsi finantsinspektsioon mõistis Swedbankilt välja päris kopsaka valuraha selle rahapesu tõttu ja kriminaalasi veel Eestis ka käib. Et pole, ei ole kerge kellelgi on see ja, kokkuvõtte.
Ja ma ei tea, kas see teeb nagu elu kergemas, kui sa tead, et ka pangal pole kerge, aga me saame kõik seda näha. Ja nagu laulis saate alguses Urmas Alender, et kõik läheb mööda. See on tõesti kindel, et kõik läheb mööda. Kuidas te mööda läheb, aga seda me saame näha. Ja kohtume taas nädala pärast. Aitäh, te kuulasite. Jääge terveks. Keskpäevatund.